galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasaa bisha oktoobar waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan bandhigga carwada tiknolojiyadda oo ka furmay muqdisho.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya oo magacaabay golo wasiiro cusub oo ka kooban 21 ka midihiina ay dumar yihiin.
xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood, waxaana ra-iisul wasaare cali axmed uu markii ugu horreysay taariikhda etoobiya badiyey dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka etoobiya isagoo tirada ka dhigay 10 dumara. marka 20 xubnood ee ra-iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay 10na waa dumar, 10na waa rag.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
warar hordhaca ayaa maanta salaasaa ka soo baxaya halka uu marayo baadigoobka loogu jiro waxaa ku dhacay suxuufigii u dhashay dalka sacuudiga jamaal kashaqji oo la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka sacuudiga ee ku taala magaalada istanbul. dembi baadhayaasha turkiga ayaa dhammaystiray howlihii baadhitaanada ee ay ka wadeen xarunta qunsuliyadda sacuudiga istanbul. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bambeyona waxa uu magaalada riyaad kula kulmayaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa boqortooyada sacuudiga. telefishinka c n n iyo wargeyska the new york times ee dalkan maraykanka ayaa baahiyey warar sheegaya inay u dhowdahay in mas-uuliyiinta sacuudigu ay qirtaan in kashqaji lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee ku taala istanbul. wararkan oo ay sheegeen inay kasoo xigteen ilaa aan la magacaabin ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta sacuudigu ay dilka kashoqshi ku sababayn doonaan inuu u dhintay intii ay socdeen baadhitaano iyo su-aalo la weydiinayay qunsuliyadda dhexdeeda. ilaa hadda mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa ku taagan in ay dafiraan eedaha loo soo jeedinayo ee ay turkigu sheegayaan in kashoqshi ay dileen mas-uuliyiin ku sugnayd qunsuliyadda turkiga.
ergo ka socota kuuriyada waqooyi ee koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo uu maraykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. wadahadalladan ayaa culayska lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid a xadka u dhexeeya labada dal oo aad u hubaysan. wadahadalkan ayaa ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada kuuriya ee 1913 ay saddexda geesood wadajir u maamulayeen.
ra-iisul wasaaraha dalka australia scott morrison ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo go-aanka ay dowladdiisu ka qaadanayso in magaalada qudus ay u aqoonsadaan caasimada israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda magaalada talafiif ku taala u raraan magaalada qudus. ra-iisul wasaare morrison ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka fakerayo tala soo jeedinta arrimahaasi ku saabsan oo uu u soo jeediyey dave sherma oo ah safiirkii hore ee australia u qaabilsanaa israa'iil. master sharma ayaa la sheegay inuu yahay xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee uu kasoo jeedo ra-iisul wasaare morrison, waxaana la sheegay in sabtida soo socota uu u tartami doono baarlamaanka dalkaasi tartan doorasho ku celisa. waxaana uu tartankaasi kaga jiraa degmo ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah ee ku nool magaalada sydney. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si rasmiya u aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimada dalka israa'iil bishii diisembar ee sanadkii hore, waxaanauu halkaasi u raray safaaraddii maraykanka ee ku taalay tel aviv.
dowladda jarmalka ayaa mustaafursay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 11-kii sebtembar 2011. ninkan oo lagu magacaabo munir al mutasadaq ayaa la mustaafuriyey isagoo la geeyey dalka uu kasoo jeeda ee morocco. al mutasadaq oo 15 sano ku xidhnaa xabsi ku yaala dalka jarmalka ayaa warbaahinta jarmalku waxay baahisay muuqaalo muujinaya isagoo indhaha ka xidhan oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaasi oo saaray diyaarad helikobter ah. dowladda Jarmalka ayaa xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa magacaabay golo wasiiro cusub oo ka kooban 20 xubnood, kala badh waxa ay yihiin dumar. Abiy Ahmed ayaa yareeyey tirada wasiiradii hore oo tiradoodu ahayd 28 xubnood, isaga oo sidoo kalena kusoo kordhiyey wasaaradda nabadaynta xilli dalkiisa ay ka taagan tahay khilaaf salka ku haya isku dhaca qoomiyadaha dhexdooda. wararkii ugu dambeeyey ee wasiiradaasi la magacaabay waxa uu Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan uu ka wareystay wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sidaad sheegtay Axmed oo waxa uu maanta isbedel ku sameeyey golaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan Ethiopia u gudbiyey liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii ra-iisul wasaaraha noqday. xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood, waxaana ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu markii ugu horreysay taariikhda Ethiopia badiyey dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalkan Ethiopia isagoo tirada ka dhigay 10 dumara. marka 20 xubnood ee uu ra-iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay, 10 waa dumar, 10 waa rag.
waayahay Cabdicasiis, waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan?
marka dhinaca dumarka la eego, markii ugu horreysay taariikhda dalka Ethiopia wasaaradda gaashaandhigga waxaa madaxa noqonaysa wasiir looga dhigay gabadh haweeney kasoo jeeda qowmiyadda Anfarta oo lagu magacaabo Aisha Maxamed. sidoo kale haweenka waxaa la siiyey wasaarad cusub oo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu kusoo kordhiyey gulihiisa wasiirada, waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda. waxaana la siiyey Muqtar Riyad Kamiil oo iyagu ahayd afhayeenka baarlamaanka dalka Ethiopia. xubnaha kale ee wasiirada muhiimka waxaa kamid a Axmed Shide oo ah ninka Soomaaliga gudoomiyaha xisbiga hay-ad talada dowladda Soomaalida ee gobolka Ethiopia. Axmed Shide wuxuu hore u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka Ethiopia, laakiin ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu Axmed Shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha, waana wasaarad muhiima. waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaraddan uu ku haboon yahay Axmed Shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha, maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha. Axmed Shide markii hore dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Xayla Maryam Dijaleen maaliyadda, tirada dumarka ee wasiirada noqday waa mid ku cusub dalkan Ethiopia, waa 10 xubnood. marka waxaad moodaa in dadka Ethiopiaanku ay u tahay wati cusub in dumarku ay awoodda dowladda xoog ku leeyihiin, oo 20-ka wasiir ee uu magacaabay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ay 10 ku leeyihiin.
Cabdicasiis, sidee dadka Ethiopia u arkaan golaha wasiirada ra-iisul wasaare Abiy Ahmed maanta uu ku dhawaaqay? haddii si gaar aad u eegtana dadka Soomaalida Ethiopia degan wasaaraddan maaliyadda ee Axmed Shide loo magacaabay?
Axmed, horta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa, gobolka Soomaalida ee Jigjiga iyo gobollada deegaanada Soomaalida ma joogo, welina aragtidooda maan eegin, laakiin waxaan ogahay in Axmed Shide wasaaraddan maaliyadda uu qabanayo ay tahay wasaarad muhiima, oo dabcan waana waxaan filayaa inkastoonan hubin in uu noqonayo shaqsigii ugu horreeya Soomaaliya ee wasaaraddaasi wasaaradda maaliyadda Ethiopia madax u noqda, haddaan khaldanayn. marka Soomaalida marka la eego ahliyadda wasaaraddaasi iyo awoodda ay leedahay, dabcan waxaan filayaa inay tahay wax ay soo dhaweynayaan. marka la eego magacaabista golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, mina dalka Ethiopia runtii Abiy Ahmed weli waxa uu ka yahay nin la jecel yahay oo aad loo hadal hayo. marka isbedeladu ku tallaabsanayo ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalahaba waa kuwo ay dadku soo dhaweynayaan intaan iminka Addisaba joogay, intaan ka dareemay. marka ma jirto diidmo qayaxan oo iminkaas oo markiiba soo baxday oo golahan golihiisa wasiirada lagu diidan yahay, oo aan ka ahayn inay dadku soo dhaweynayaan. sidoo kalena weliba dumarka oo kale mar haddii la siiyey tiro intaa leego golo oo golaha wasiirada ay kamid noqonayaan, runtii waxaan filayaa in ay tahay tallaabo kale oo ra-iisul wasaare abiy axmed uu ku doonayo in uu ku hanto shucuurta dumarka ethoobiya oo uu tuso in ay dowladdiisa qeyb ku yihiin halboolayaasha ugu muhiimsan wasaaradaha dowladdiisana ay xilalkaasi hayaan. Marka guud ahaan marka la eego tallaabadan golaha wasiirada cusub waxay u egtahay mid uu doonayo in uu dadka tuso inuu yahay inay ka go-an tahay isbedelada ku dhawaaqay, islamarkaana doonaya sidoo kale shucuubta kala duwan, qowmiyadaha kala duwan ee dalka ethoobiya inuu qanciyo. Waayo golaha wasiirada oo dhan inta badan shucuubta waddankan qowmiyadaha kala duwan xilal bay ka hayaan wayna ka dhex muuqdaan, wuxuna iska ilaalinayaa in dadka qaarkood uu ka tago oo hadday toola mucaaradnimo ku keeni kara.
kaasi waxaa wariyaha v o eda cabdicasiis xuseen cismaan oo isagoo ku sugan magaalada adis ababa. Khadka telefoonka ugu waramayay axmed cali sheekh, halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington. raadraaca loogu jiro wariyaha la waayey Jamaal Khashoggi ayaa tan iyo shalay wejiyo cusub yeelanaysay. Dembi baarayaasha Turkiga ayaa gudaha u galay xarunta qunsuliyadda Sacuudiga, sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ayaa ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa tagay dalka Sacuudi Arabiya si uu kulamo ula yeesho mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Baraadan.
Dembi baarayaasha Turkiga ayaa gudaha u galay xarunta qunsuliyadda Sacuudiga oo ah halkii uu galay saxufiga Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi markii u dambeysay ee la arko. Tallaabadan ayaa imanaysa iyada oo wargeyska New York Times iyo telefishinka CNN ee dalkan Mareykanku ay warinayaan in Sacuudigu isu diyaarinayo inuu qirto dilka Khashoggi. Wararka ay warbaahintaasi qorayaan ayaa sheegaya in ilo lagu kalsoon yahay ay sheegeen in sababta geeridu ay ahayd iyada oo khalad uu dhacay xilli su-aalo dembi baarisa la weydiinayay wariyaha. Khashoggi ayaa galay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul bishan Oktoobar labadeedii isagoo halkaasi u doontay waraaqo looga baahnaa si uu dhammaystiro guurka haweeney lagu magacaabo Khadija Jenkins oo u dhalatay dalka Turkiga. Saxafigan ayaa muddooyinkan dambe si aada u dhaliili jiray dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in suurtagal ay tahay in Khashoggi ay dileen kooxo sharciga ka baxsan.
Boqorku si aad ah ayuu u beeniyey inuu arrintan wax ka og yahay, mana ogeyn sida ay wax u dhaceen. Ma rabo in aan faallo ka bixiyo wax maskaxdiisa ka dhex guuxaya, laakiin waxaan ka dareemay in ay suurtagal tahay in falkan ay sameeyeen kooxo sharciga ka baxsan. lama uga xaqiiqada dhabta ah, laakiin dhowaan ayaan ka salgaari doonaa.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa isla markuu gaaray dalka Sacuudiga waxa uu la kulmay Boqor Salmaan Ibn Cabdilcaziis. Pompeo ayaa ka gaabsaday inuu saxaafadda u waramo markii uu kulanku soo dhammaaday. Shirkado waaweyn oo Mareykan ah ayaa ka xumaaday arrinta Khashoggi, waxaana diideen inay ka qayb galaan shir caalami ah oo dhinaca maalgashiga ah oo toddobaadka dambe ka furmaya magaalada Riyaad ee xarunta dalka Sacuudiga.
Mahadsaned Xuseen Baraadan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee V O A Washington.
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. Sahra Maxamed Khaliif oo ah gabar yar oo Soomaaliyeed ayaa ka mid noqotay xubnaha baarlamaanka golayaasha deegaanka dalka Beljamka oo dhowaan doorashadiisa ay dhacday. Nuur Xasan Nuur ayaa warkii ugu dambeeyey ee doorashadaasi waxa uu ka wareystay Axmed Rayaale oo degan dalka Beljamka.
Doorashooyinka ka dhacay Beljam waxay ahayd doorashooyinkii deegaanka golaha deegaanka de dalkana baryahan oo dhanba si xawli ah ayay uga socdeen xamaasad siyaasadeed oo badan ayaa toddobaadadii u dambeeyey ka dhacay, waxayna qabsoontay 14-kii bishan. Kulay si fiicanna way u dhacday. De axsaabtii ugu tunka waaweyneeda dankana hadda way ugu sitaan si fiican oo nabadgelya ku jirtana way u dhacday.
Waa garta marka doorashooyinka waxaa la yidhi waxaa ku jiray dad Soomaali ah oo tartamay, ma jireen cid guuleysatay oo soo baxday ilaa imik?
Intii ogaalkay ah waxaa shan qof oo Soomaali ah ayaa ka tirsanaa amba dadkii u baratamayay golaha deegaanka intii ogaalkay ahayd, waxaana hadda igu maqala oo kuwaas waxay kasoo kala jeejeedeen gobollo gaara magaalooyin kala gaara. Hadda laakiin waxaa la ii sheegayaa gabar ka mid ah oo Soomaaliyeed inay ku guureysatay golaha deegaanka ee magaalada Leuven oo caasimadu ah gobol kamida gobolada Belgium, oo hadda iyadu heshay sida aan qoraalada ku arkayo dad ilaa 800 ku dhow ay ku codeeyeen magaalada ay deganta.
Caasimada dalka Belgiumka wax Soomaali ah oo guul ka keenay ma jiraan doorashooyinka?
Caasimadu waxay u jirtaa magaaladan ee gabadhani ka soo baxday ilaa 100 kilometer. Dad 2 qof ah ayaa ka baratamay ayaan ogahay ama la ii sheegay, marka ilaa hadda weli wax rasmi ah oo soo baxay oo aan ilaa hadda ogahay ma jiro oo tilmaamaya inay guul gaareen dadkii Soomaaliyeed ee halka ka qayb galay doorashada.
Ha, marka gabadha aad sheegtay inay guuleysatay, magaceeda ma taqaanaa? Maxaana isleedahay waa ay ku guuleysatay?
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa sida aan arkayo Sahra Maxamed Khaliif ayaa la yidhaahdaa. Aqoon kule shaqsiya umalihi, laakiin waxaan qiyaasayaa dee olola siyaasadeed iyo dadaal beeri oo ay muujisay oo ay lagu qancay oo dadkii deegaanka iyo dadkii magaalada ay wada noolaayeen ku qoracayn oo dadaal dheer uu kulli salka ku hayo ayaan qabaa inay guushan maanta ay halanta ku gaadhay. Waana guul weyn oo u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed in gabadh Soomaaliyeed oo da-deedu weli gaarin 25 sano xilliga xilli waxbarashada ku jirto in ay tiro dad oo intaa la eg uga codeeyaan caasimad gobol oo ka tirsan dalka Belgium wuxuu leeyahay waxay u tahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool Belgium iyo guud ahaan Yurub farxad aad u ballaaran baa kulli qabaa.
Waa gartay doorashooyinkii dhowaanahan ka dhacayay dalalka Yurub sida Sweden iyo Ingiriiska iyo weliba Belgiumka oo aan hadda ka hadlayno Soomaalida, guulo ayay ka keeneen dadkii tartamay. Marka maxay kaga dhigantahay guud ahaan Soomaalida ku nool Yurub doorkan siyaasadeed ee ay ciyaarayaan?
Wax weyn baan kulli qabaa. Oo kolka Belgium loo eego wadamada kale ee Yurub, anigu waxaan qabaa inay maanta ay tahay tanitu kuwa xitaa ka weyn. Sababtaas sidaa u leh waxa weeye, dadka Soomaaliyeed ee dalkan Belgium ku nool waa dad intooda badan yimiday 15 kii sano ee u dambeeyey. Soomaali badan wadanka may deganaa jirin, halka wadamadan Sweden iyo Holland iyo Ingiriisku dadku ay muddooyin aad u badan ay ku noolaayeen. Xilliga gaaban ama kooban gudaha durba sanadkan waxaa isku soo sharaxay 5 qof oo Soomaali ah inay ka qayb galaan doorashooyinka golaha deegaanka. Taas waxay tilmaan u tahay amba ay ku tusaysaa firfircooni xooggan inay dadka Belgium had Soomaaliyeeda ku nool ay durba kula jaanqaadeen siyaasadii Belgiumka oo aad u fahmeen. Belgiumkana sida aad ogtahay siyaasadiisu way furfuran tahay, aad ayay u furfuran tahay. Qofba awoodda uu leeyahay iyo siyaasadda iyo wuxuu isagu muujiyo ayuu mar walba lagu dooranaya, sidaasna inay door weyn iyo siyaasadeed dalka ka jira ay wax badan fududeysay buu leeyahay.
Adeeyo maasiin kaasi waxa uu ahaa Axmed Rayaale oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Belgiumka oo khadka telefoonka ugu rameeyay Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaana waa VOA.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu daahfuray carwo lagu soo bandhigayo qalabka tiknoolajiyada oo ay ka qayb galeen dhowr shirkadood oo ka shaqeeya arrimaha tiknoolajiyada iyo boqolaal kale oo dadweyne ah. Ra-iisul wasaare Khayre iyo weliba raadeer ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa furay bandhigaasi. Waxaana warbixintan ka soo dirtay wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed.
Carwada bandhiga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Muqdisho uu si rasmi ah u furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu sheegay in tani ay tusaale u tahay horumarka isbeddelka wanaagsan ee ka jira Soomaaliya. Waxana uu sheegay in isgaarsiinta xilligan ay door weyn ku leedahay nolosha bulshada.
Maanta runaantii farxad weyn bay inoo tahay inaynu u wada joogno ka soo qaybgalka iyo daahfurka carwadii ugu horreysay ee soo bandhigidda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Waxaynu ku jirnaa qarnigii 21-aad oo aynu joogno generation.com oo maanta haddii aanad .com lahayn ama email ha noqoto ama website aad wararka kala socoto ha noqoto ama social media ha, halkan wasiiradii iga horreeyey iyo raggii kala hadleyba ay ka sheegeen ha noqoto, waxaad maraysaa heerkii waagii hore qoraal akhris la'aanta qofku haddaanu literacy-ga ama qorista iyo akhriska loodan jiray ummi buu ka yahay. Maanta wax kasta oo qorto oo akhrido, haddii aanad email isticmaali karahayn ama aanad social media isticmaali karahayn ama aanad website warar ka daalacan karahaynin, waxaad tahay qof ummi ah oo aan waxna qorin waxna akhriyin. Isgaarsiintu marka nolosheennii aad bay qarnigan 21-aad u dhex xushay, qaybna ka tahay innagayna inoo xukuntaa. Marka sidee baynu uga faa'iideysanaa weeye su'aasha ugu weyn ee ino hortaala.
Bandhig waxaa ka qayb galaya xubno ka socda hay'adaha dawladda, shirkadaha waaweyn ee bixiya adeegyada tiknoolajiyada iyo internetka, jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista ayaa halkaasi ku soo bandhigay adeegyada ay qabtaan in nuucyadii ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada caalamka laga isticmaalo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Mikaail Sheekh Maxamuud Nuur, ka socda shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya. Waxaan maanta ku soo bandhigaynaa carwada bandhiga qalabyada kala duwan ee internetka, ADSL-ka, ADSL Plus-ka, MiFi-ga, WADSL-ka oo qiimahooda aan aad u dhinay, qiimo dhimis aan ku sameeyay shirkadda Hormuud aan nahay. Midka koowaad oo ah MiFi-ga oo waaweynka oo shaashada leh $75 ee shirkadda ku bixisaa, maanta qiimo dhimiskeeda sameysa waa $60 iyo 13 GB oo data oo raacaysa. Midka kale oo ku xiga waa midka MiFi-ga oo yaryarka oo shaashada lahayn, isagana waxaan bixinaa $25 maanta qiimo dhimis ee shirkadda ku sameysay ballaaran, waana $40 oo raacsan tahay 13 GB. Waxaan kaloo bixinaa ADSL Plus oo guryaha aan gelino ADSL-ka leelanka ah oo raacsan yahay, waxaana ku bixinaa $30 maanta qiimo dhimis aan ku sameynay, $60 ayuu ahaa markii la gelinayo. Haddana waxaan ku bixinaynaa $30, waana adeeg casri ah oo rinti ah oo billa ah oo ADSL Plus ah, qof walbana oo ka bogan karo hadduu u baahan yahay voice oo leenleen ah iyo hadduu u baahan yahay internet, labadaba israacsan yihiin.
Magacaygu waa Liibaan Xaaji Xasan, waxaan ka socdaa aan ka tirsanahay jaamacadda UCT oo ah jaamacad khaas ku ah cilmiga tiknoolajiyada iyo aqoonta IT-ga. Jaamacadda UCT ardaydii ay soo saartay annaga human capital wax liraadan soo saarnay, arday aan soo saarnay waddanka wax ka qabata baahidiisa, ardayda aan soo saarnay wuxuu Ilaahay maanta subxaanahu wa tacaala mahadii ah in ay abaabuleen kambani dhan ee la yiraahdo Hub Solutions oo sameynaya softwareada iyo programyada kala duwan ee maaragtay waddanka u baahan yahay, kambaniyadeena kala duwan u baahan yihiin, qalab kasta organization kasta u baahan tahay. Marka wax ugu weyn soo saarnay waa ardaydaas tayada leh wax bartay, waxaana farxad weyn inoo ah maanta toole dhinac ka dhinac haddaa fiirisaan halkan in aad ka helaysaan arday ka soo baxday jaamacadda UCT ee u shaqeynaya kambaniyada ugu waaweyn ee IT-ga ee halkan ku sugan oo ay ka midna tahay Hub Solution.
Waxaan dhigtaa jaamacadda Plus University qaasaan kuliyadda Information Technology. Aad baan ugu faraxsanahay maanta waxyaabaha ugu badan ee la yaabka aan arkay waxaa ka mid ah carwada oo aan ku arkay waxyaabo fura badan, in buwaag free aan ku qaato. Halkan waa halkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadi lahaayeen dadaal aad u fura badan. Dadaalkaasi waxaa ka mid ah jaamacadaha, shirkadooyinka dalka, dowladda, qof kasta inay meeshaan timaado, dhalinyarada wax ku oolka dalkasi ugu fudud ay shaqo ku heli karaan, dhalinyarada si dalkooda ay u jeclaan karaan, waa waxyaabo aad u muhiimsan. Waxaan dhihi karnaa barnaamijkani waa barnaamij aad iyo aad u dhiirigelinaya dhalinyarada.
Bandhiga waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirka boostada isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya, injineer Cabdi Canshuur, isaga oo ka qayb galayaashana u rajeeyay inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo.
Dhammaan intiina ka soo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan, marka waxaan leeyahay mar kale soo dhawaada carwadan laba maalmood ayay socon doontaa. Waxaan rajeynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax aynu dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda Soomaaliyeed aynu ogaano oo meel iskugu keenno.
Bandhigga isgaarsiinta Muqdisho oo socon doonta laba maalmood ayaa ujeedada laga leeyahay lagu sheegay ka sakow in laga faa'iideysto wada shaqeyn dhex marta hay'adaha kala duwan ee ku howlan arrimahan, sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada hal abuurka leh.
Dhammaan intiina ka soo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan, marka waxaan leeyahay mar kale soo dhawaada carwadan laba maalmood ayay socon doontaa. Waxaan rajeynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax aan dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda Soomaaliyeed aynu ogaano oo meel isugu keenno.
Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Waxaaga haatanaa dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa. Waa kan fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqaneed maqli doontaan, waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Warar hordhaca ayaa maanta salaasa ka soo baxay halka uu marayo baadi goobka loogu jiro waxa ku dhacay saxufigii u dhashay dalka Saudiiga Jamal Khashoggi oo la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka Saudiiga ee ku taala magaalada Istanbul. Dambi baarayaasha Turkiga ayaa dhameystiray hawlahoodii baaritaanka ee ay ka wadeen xarunta qunsuliyadda Saudiiga ee Istanbul. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo isaguna wuxuu tagay magaalada Riyadh halkaas oo uu kulamo kula yeelanayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa boqortooyada Saudiiga. Telefishinka CNN iyo wargeyska The Washington, wargeyska New York Times ayaa baahiyay warar sheegaya inay u dhowdahay in mas-uuliyiinta Saudiigu ay qirtaan in Khashoggi lagu dilay markii uu gudaha u galay qunsuliyadda Saudiiga ee Turkiga ku taala. Wararkan ayaa sheegaya in ay soo ka soo xigteen ilaa aan la magacaabin, waxaanay tilmaamayaan in mas-uuliyiinta Saudiigu ay dilka Khashoggi ku sababayn doonaan inuu dhintay intii ay socdeen baaritaano iyo su'aalo lagu weydiinayay qunsuliyadda dhexdeeda. Hase ahaatee, ilaa hadda mas-uuliyiinta Saudiigu waxay dafirsan yihiin in la dilay Jamal Khashoggi.
Ergo ka socota Kuuriyada Waqooyi iyo Takafureed ayaa oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. Wadahadalladan ayaa culayska lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid ah xadka u dhexeeya labada dal oo aad u hubaysan. Wadahadalkan ayaa ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ah ee nabadgelyada oo ay qaybo ka mid ah xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labaad amaba dagaalkii labada Kuuriya ee 1913 ay saddexda geesood wadajir u maamulayeen.
Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay inuu ka fikirayo go'aanka ay dowladdiisu ka qaadanayso in magaalada Qudus ay u aqoonsadaan caasimada dalka Israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda magaalada Tel Aviv ku taalla ay u rari doonaan Qudus. Ra-iisul wasaare Morrison ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka fikirayo talasoo jeedin uga timi dhinaca Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'iil. Mr. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee ra-iisul wasaare Emerson uu ka soo jeedo ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorashada baarlamaanka ku celiska, waxaana uu tartankaasi ka soo gelayaa degmo ay ku badan yihiin dadka Yuhuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
Dowladda Jarmalka ayaa musaafirisay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 17-kii Sebtembar 2011. Ninkan oo lagu magacaabo Munir Almutasadaq ayaa la mustaafiriyey ulnagii dalka uu ka soo jeeday ee Baroko. Almutasadaq ayaa 15 sano ku xidhnaa xabsi ku yaala Jarmalka. Warbaahinta waddankaasi Jarmalka ayaa baahisay muuqaalo muujinaya isagoo indhaha ka xidhan oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaasi oo saaray diyaarad nooca helikopterka ah. Dowladda Jarmalka ayaa markii dambe xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay dalka Maroko.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Kenya ayaa wada baaritaano ay ku doonayaan inay ogaadaan warar ku aadan in iskuulada dalkaasi qaarkood ay ka jiraan wax isabamarin iyo musuqmaasuq dhinaca imtixaanaadka. Wasiirka waxbarashada dalkaasi Aamne Maxamed ayaa sheegtay in aan loo dulqaadan karin arrimahaasi, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
200 oo ka mid ah iskuulaadka waddanka Kenya ayaa la sheegayaa in ay bartilmaameed u yihiin hay'adaha dhinaca imtixaanaadka saxaya oo la sheegay in musuqmaasuq ay ku lug yeesheen. In ka badan 200 oo ka mid ah dugsiyada sare ee waddanka ayaa baaritaano ay ku soconayaan iyadoo la sheegay inay qorsheynayaan inay musuqmaasuq iyo qish ku samayn doonaan imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ee toddobaadka soo socda, sida ay sheegtay Ambassador Aamina Maxamed oo ah wasiirka dhinaca waxbarashada ee waddanka Kenya. 90,000 oo ka mid ah ardayda ayaa la sheegayaa in ay ku lug yeesheen musuqmaasuq, iyo iyaga iyo waalidiintoodaba la sheegay imtixaanaad been abuur ah in markaasi natiijooyinka la doonayo in lagu musuqmaasuqo. Waxaana ay sheegtay in qorshe adag loo dejiyey sanadkan islamarkaana aanay dhici doonin waxyaabaha dadku ay ku hamirayaan. Mrs. Muhammad waxay taasay ku dartay in xarunta waxbarashada ee dugsiyada sare ee imtixaanaadkooda lagu qaado ay noqonayso meesha qura ee xiriirka tooska ay la leeyihiin wasaaradda amniga ee hoggaamiyo Fred Matiang'i iyo waliba xogayaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta Polio Kipsang iyo madax sare oo wasaaradda tacliinta ka mid ah oo keliya. Waxa kaloo aaminay taasay ku dartay in 30 xarumood oo waaweyn oo imtixaanaadka dusha kala soconaya iyo 209 kuwa loogu talagalay in imtixaanaadka lagu kaydiyo ay ka mid noqonayaan kuwa la dagaalamaya musuqmaasuqa iyo qishka laga soo bilaabo sanadkii 2015-2017. Waxaana imtixaanaadka sanaatiikhda waaweyn ee konteynarada loo yaqaano la keenayaa 5:30 oo waa bariga hore ah, isla markaana lama furayo ilaa iyo waqtiga loogu talagalay, iyadoo ay sheegtay wasiirka tacliintu inay ka qayb galayaan in ka badan 70,000 oo ciidamada nabad sugidda ee waddanka, halka imtixaanaadka maalin walba waraaqahooda ay la soconayaan ciidamo gaar oo militariga ka mid ah, iyadoo markaasi laga hortagayo wararka sheegaya in ilaa iyo 200 oo iskuul sheegay in horay ay u sii qaybiyeen waraaqo ka mid ah kuwa been abuurka ah imtixaanaadka lagu galayo. Yaasir Sawareere, VOA, Nairobi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Atana dhigisteel waxa ku soo dhawaadaan doodi gabnid waatan Maryam Barre oo inala socodsiisa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee toddobaadkan oo aan ku eegayo amaanka Soomaaliya. Waxay igala qayb galaya Cabdiwahaab Culjoob iyo Guuleed Kulana Mursal oo labaduba magaalada Nairobi ku sugan. Waxaan ku bilaabayaa Guuleed. Guuleed, ka waran amaanka Soomaaliya ee waqtiyadan marka la eego xilliyadii lasoo dhaafay ama sanada lasoo dhaafay, ma waqtiyadan siduu yahay amaanka Soomaaliya? Suukuula muuqda ama horumar ayaa ka muuqda oo xagga amaanka inay maaragtay ka sorreynayso si inay kasii dib dhacayso?
Anigu waxay ila tahay ammaanka Soomaaliya way kasii xumaanaysaa, waayo policygii ama nidaamkii hadda wax lagu dhisay waxyaalo badan baa ka qaldan. Ha noqoto inay madaxweynaha uu lahaaday la taliyaal qaldan, laakiin haddii kolleyta aan Kenya joogay ama nidaamka aan fiiriyey, nidaamka amniga ama nidaamka hadda ciidamada ama nidaamka nabad sugidda loo dhisay waxay ila tahay nidaam qaldan. Taas awgeed waxaan dareemayaa inay nidaamka hadda ee amniga ay ku socoto inay qaldan tahay.
Waa tahay. Maxay kula taadigana?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Lama qabo saaxiibkay kulana. Run ahaantii markii aan fiirino dowladda Soomaaliya, dowladda hadda jirto iyo tii hore iyo tii hadda jirto labadooda waa qori isu dhiib. Nimankan meesha ay ka soo qaadeen iyo meesha hadda ay geeyeen waa kaaf iyo kala dheeri weeye. Wax badan baa la qabtay. Waadna og tahay adduunku hal maalin laguma dhiso. Ciidamada qalabka sidaa la dhisay, waxaa la sameeyey waxyaalo badan oo sukuurad ka mid ah. Waxaa la sameeyey ciidamo xasilin ah, waxaa la sameeyey in maarta la isdhex geliyo ciidamada booliiska iyo xasilinta, haddana dib la isugu celiyo. Tababar fara badan baa la sameeyey. Runtii aniga waxaan dhihi karaa wax badan, sida uu saaxiibkay u sheegay maayo wax badan in la qabtay baa anigu qabaa. Waadna og tahay hadda xaaladda siday u socoto, aad bayna u fiican tahay amniga haddadan. Labadan wiig iyo bilaa hadda soo socotana way ka sii fiicnaanaysaa sida hadda aan ogahay.
Waa tahay Guuleed. Sida uu sheegayo Cabdiwahaab, waxa uu leeyahay marka la eego dowladdan dowladdii ka horreysa oo kale ama waqtigii hore siday wax u dhici jireen, marka dowladdan la eego tan ayaa maaragtay ammaanka wax badan ka qabata. Adiga waxyaabahaas uu sheegayo kuuma muuqdaan? Miya waxyaabaha militarada kuuma muuqata ama dowladdani ka gaabisay ama dib u socodka sidaad sheegtay, maxaa ka mid ah
waxyaalaha anigu kolleyto hadda aan arkay ama aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kula talin lahaa? Anigu kolleyto Kenya baan inta badan joogay. Waxyaalaha policyga adduunka, ciidamada sida loo dhiso, iyo waxyaalaha Soomaaliya ka socda aad bay u qaldan tahay. Waayo waxyaalaha qaldan waxaa ka mid a ciidamada markii la quray ama booliiska la quray ama nabad sugidda la quray, waxaa la sameynayaa haddii hadda gobolka Kenya oo kale hadda waxaa weeye waa 400 oo degmo. Degmo kastaa 10 qof ama 20 qof laga soo quriyaa. Meel baa la isku geyn ciidamada tababarka ah. mar alla markay tababarka dhameystaan waxaa loo kala bedelaa meel alla cid walba ama qoys kasta waa la isku dhaqasaa laakiin Soomaaliya markeed aragto ama nidaamka taliyaasha amniga la magacaabay waxyaalo badan baa qaldan Kenya oo kale hadda markan ka soo qaato aan waxyaalahan ku arkay waxa kamid ah taliyaha markuu qofka noqonay askari buu ka bilaabaa qofka jaalacad kasta ka soo baxo wuxuu ka bilaabaa askari waxaa la arkaa 2 sano askari noqdo waxaa la arkaa 4 sano 5 sano kadib inuu 2 alif la noqdo qofka markaad maqasho general waa qof 30 sano 32 sano experience security u soo qaatay laakiin nidaamkan hadda anigu aan bari han dareemay dhalinyaro jaalacad ka soo baxay Suudaan isku xisbi baa la yahay waxaad maqleysaa anigu yar oo 28 ama 30 jir ah oo leeyahay waxaa laga dhigaa taliyaha guud oo baash
oo
ciidamada marka taas oo kale waxay burburinaysaa policy iyo moral jabka askariga askariga waxaa la rabaa ninka general hadda Kenya oo kale markan ka soo qaato waxay qabtaa 10 general major waxaa la yiraahdaa major general ninka markaad maqasho ood wareysato waxaad arkaysaa ninka wuxuu u shaqeynayaa 36 sano 40 sano experience leeyahay wuxuu soo maray rank ba rank general wuxuu soo maray dabla wuxuu soo maray laba alifla wuxuu soo maray saajin wuxuu soo maray laba xidigla wuxuu soo maray saddex xidigla asagoo intaas displaying adeptiisa dhaqankiisa la fiirinayo
waa taa Cabdiwahaab aan u soo laabanaya Cabdiwahaab waxaa tiray xilliyadii dowladan waqtigeedii ka horeeyay markaad eegto amaanka hadda ayuu fiican yahay tiray ciidamadu hadda ayay fiican yahay tiray sidaas uu sheegay maaragtay guulad dad badan ayaa qaba in maaragtay dhalinyarada darajooyinka aanay gaarin ama waqti aanay ku qaataan tababaradaas aan helin oo maaragtay laga dhigaayo in amniga qalqal ku tahay ayna maaragtay waxyaabo maaragtay aan loogu talagelin inay amaanka wax ka qabtaan oo maaragtay nin jecelaysi iyo qofku rabo inuu darajad u xiro dad badan sidaas qaba marka waxyaabaha hadda aad dhihi karto Soomaaliya inta dowladan jirto oo dadku qarax ugu weyna Afrika ka dhacay waxyaabaha aad dhihi kartid marka dowladan wax bay ka qabatay xagga amaanka ee aad ku amaaneyso maxaa kamida
waan uga duwanahay saaxiibkay erayadu uu sheegay runtiina ciidamada qalabka sido way jirtaa rag jaamacada ka soo baxay oo saraakiil ah oo markii la arkay shaqadoodii iyo waxa ay sida ay u wadaan la dalacsiiyey way jirtaa run ahaantiina waxaa soo baxay ciidamo fara badan oo dhalinyaro ah oo qaarna saraakiil yihiin qaarna ciidamo yihiin in dowladda ay sameysay waxayna ka soo bilowday dowladda sida hadda aan ognahay zero ay ka soo bilowday ciidamada qalabkiisadu waad ogtihiin dadkii ciidamada ahaan
zero maxaa ula jeeda yacni dowladdan ka hor wax ciidana soomaaliya kama jirinaya dowladii ka horreeyay ku meel gaarka tii ka horreysay ku meel gaarka looga baxay dowladdan ka horreysay wax ciidan iyo aasaas uu jira ma jirinaya
maya waxa weeye walaale runtii way jireen ciidamo waxay ahaayeen magac uyaal ah oo aan mushaar qaadan oo baabaasan oo kala yaacsan oo aan maarta daryeel haysanin tababar fiican aan haysanin ayay ahaayeen waxaan ku leeyahay zero ay kasoo bilaabeen waa taas hoos bay kasoo bilaabeen way soo dhiseen ciidamada waad aragtaan maanta koonfur galbeed magaalo madaxdeedii bay qabteen way shaqaynayaan horey bayna u socdaan gadaalna loo noqon maayo saan filayo ciidamada kaleto beledweyne joogana waa soo dhaqaaqeen buulo burday joogaan kuwii kale oo muqdisho joogayna hirshabeelle ayay galeen shalay waad arkaysa ra-iisul wasaaraha inuu tegey oo dhagax dhigaayey madaxweynaha waad ogtihiin inuu tegey marko oo uu maarta ciidamadii farada badnaa oo qabeelaadka ahaa iyo kuwii kaleto oo wada dagaalamayay uu kasoo aruuriyey dib uu muqdisho u keenay runtiina uu haddana kuwaasaga u dhisaayo
waa mahadsanta guuleed waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaan jeclaa inaan hadalkiin qaybiyo si siman aan u hadashaan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxyaabo badan oo sheega Cabdiwahaab maaragtay waa maanka wax laga qabtay laakiin dad badana waxay isweydiiyaan intii dowladdan ay jirtay dagaalo badan oo al-shabaab lagu waday ayaa istaagay al-shabaab meelo badan oo ay qabsanayaan maaragtay ma jirto challenge ayaga lagu sameynayo marka ayagiya waxay haleen is-urursi iyo awood ay dib ugu soo laabtaan meelihii ay joogeen meelo horlaan ay ku qabsanaan
anigu kolleyto waxaan tala soo jeedin lahaa madaxweyne ee ra-iisul wasaaraha soo jeedin lahaa arrintan waxaan aad iyo aad madaxweynaha ooga codsanaya iyo ra-iisul wasaaraha al-shabaab hadii la rabo in laga adkaado policy wax walba waxay u baahan tahay wax la dhaho policy haduu ka halaabo dowladdaada ma soconayso waxyaalahan anigu kenya ku arkay oon ka faa'iida waxaa kamid a majiro kenya waxa way hadda 390 degmo weey kenya sanad kasta markii militaryga sanadkiiba hal mar baa laga qoraa militaryga 390 degmo degmo kasta waxa laga soo qoraa 15 qof qabiilada kenya waa ilaa 10 qabiil ilaa 6 qabiil weey degmo kasta 10 kaas ka imaatay haduu uhuur u yahay kikuyo nyeri uu ka soo jeedo ama muranga uu ku soo jeedo 15 waa la soo qoray haddii uu yahay ruto uu ka soo jeedo kericho 15 ma soo dhaafin karo baarlamaanka
kenya marka waxaad leedahay qaabka ciidamada loo dhisaayo hal meel laga qoraa leedahay qaab qaran loo ma qormiyo leedahay maamulada ayaa maamulada ciidamada qortay ciidan qaran oo dhaxyaal ma jirmiya leedahay
waxaan leeyahay ciidan qaran malaha waxaan kula talin lahaa ra'iisul wasaaraha adduunka dowladaha lagu wareego nidaamka ciidamada loo qoro qaasan hadaan u soo qaato waxaan u sheegayaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha war gobol kasta qabiil iyo odayaal baa joogan degmo kasta haddii la rabo ciidan 5,000 inay oo military la tababaro degmo kasta 20 nin ha laga soo qoro ciday doonan ha noqdaan gobolka marka ciidamadii 5,000 oo la tababaray qabiil kasta ku jira taas aan wadanka uu ku badbaadi karaa laakiin hadda waxaa taala dadki way kala shakisan yihiin waxaa la aaminsan yahay gobolada dhexe muqdisho dadka laga soo qoray qabiil ciidan qabiil leeyihiin kismaayo wixii laga soo qoray waxa la aaminsan yahay inay qabiil leeyihiin laakiin sidii waxaan kula
waqtiga aad u yar aadan kugu soo gabagabeynaya arintaas su-aasha oran guulad weydiin lamid ahaan ku weydiinaya dowladda waxaan u malaynayaa aadaad xogaal u tahay arrimaha soomaaliya oo kor u haysa maxay kula tahay ina dowladda ka hortaagantii inay shabaab weerara ku qaado sidaan ognahay soomaaliya cadowga ugu weyn ee lala dagaalamayo waa al-shabaab dowladdina dagaal kuma qaadaa laleeyahay ayakee dib u soo laabtay maxaa taa dowladdu ka hortaagan
aniga guuleed suu sheegayo anigu lama qabo run ahaantiina dowladda shaqay qabatay
waa mahadsantihiin intaasa noo joogta dooda gaaban oo toddobaadkan aanu ku eegeynay ammaanka soomaaliya ma hoos ayuu u dhacay mise waa uu ka soo raayay waqtiyadii lasoo dhaafay waxaygala qayb gelayay guuleed kulane mursal oo ah markaasi siyaasiya ganacsade reer kenya ah iyo cabdiwahaab culujoog oo labaduba magaalada nairobi markaasi degantan dib dambe u kulmayna toddobaadka dambe haddii aan laydmo nabadgelyo
aad baa mahadsantahay Mariin Maxamuud Barhoone la socodsiinaysay dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington haatana barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayayna la socodsiinaya
kulaynta wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka warbaahinta ay leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Mareykanku inta badan dan weyn kama laha doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka, kuwaasoo hadda ay 20 maalmood naga xigeen. Hase yeeshee, doorashooyinka sanadkan ayaa aad uga duwanaan kara sida wariyaha VOA Elizabeth Lee ay ku soo warramayso.
You know, they're being threatened with arrest and deportation.
Legalize the undocumented.
What about people who are waiting in line? That's just unfair.
Pamela Anjang waxay soo jeedisaa barnaamijka Impact kaas oo ka baxay daacad ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California.
Given the climate that we're in,
marka la eego jawiga aan ku jirno, qof walba fiira gaar ah ayuu siinayaa.
Everybody is paying attention.
Waxay sheegtay in dadka soo galootiga ay dareensan yihiin muhiimadda doorashada.
Now immigrants are aware that in that
hadda soo galootigu aad bay uga warhayaan in doorashooyinku ay raad leeyihiin
have consequences.
Bulshooyinka sida Hispanic-ga, Soomaalida iyo Shiinaha ayaa kamid ku warbaahinta u adeegsada wacyigelinta dadka ee doorashooyinka soo socda. Innagoo hadda isbarbardhigayna doorashooyinka bisha dambe iyo kuwii sanadihii hore ayaan waxaan la xiriiray saddex ka mid ah howlwadeennada maamula amaba ka shaqeeya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha ee ka kala jira gobollada Ohio iyo Minnesota. Farxaan Jeyte waa maamulaha Dalmar TV oo ka dhisan gobolka Ohio. Waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha doorashooyinka hadda iyo kuwii sanadihii hore.
Midterm horeyda kun xadka u dhexeeya waxa weeye horta interestiga hadda aad u badan yahay, waayo bulshadu waxyaalo badan bay ku baraarugsan tahay maanta aysan hore ugu baraarugsaneen. Waxaana keenay waxa weeye baalasiyo ka yimid dhinaca ha noqoto Donald Trump iyo baalasigiisa oo haddana effect garaysay state-ka dhexdiisa iyo local issues. Marka ka hortag badan baa keentay dadkiiba waxay nasiib wanaag waxay dadka badankood waxay noqdeen citizenship bay noqdeen. Waxaa la sameeyey waxay aanu ka sameyn oo kale awareness badan oo ku baraarujinay issue kasta. Effects-ku sida uu noo saameynaya bulsho ahaan marka anaku waxaan nahay neutral, ana xisbi gaar ma qaabilsanin. Marka waxaan isku daynaa mar kastaba haddii aan labada meelba inaan superpower dhigno oo keeba noo Ronald bulsha ahaan iyo keeba noo daran. Marka mar kasta waxaan anaku eegna waa interestiga dadka bulshada aan Soomaalida iyo dadkanaga aan community kala dhex deganahay oo kale. Marka ha dhowr qof waan marti qaadnay, hadda kii ugu dambeeyay marti qaadnay waxay ahaayeen labada qof oo u tartamaysa journal state attorney-ga oo nimina yahay Steve Dodgebach, minna uu yahay Dave Yost. Waan labadaas qofna ayagii daarikla nooga imaan, laakiin laba qof ay soo xusheen oo ishugooda qeexaya iyo siduu noo saameyn doona bay noo soo keeneen. Marka weli waxaan rajaynaynaa inaan habon mootaan u yeerno governorka oo kale, governorka Democratic dhinaciisa. Weli kamaana jawaab kamaana helin kuwan Republicanka, laakiin hadda so far jawaab waxaan ka helay kuwan Democratic inay yimaadaan oo ay dadka studionaga. Laakiin saan rajaynaynaa insha allah waxaan rabaynaa labada meelood si neutral aanu isu barrigno dadkan usoo sharaxno.
Sida lala wada socdo, dadka tartamaya waxaa iyaguna ka mid ah dad Soomaaliya, gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota. Sababtaas darteed ayaana doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadkani u dhadhan gaara ugu leeyahay Soomaalida ku nool Minnesota iyo warbaahinta afkeeda ku hadasha labadaba. Waa sida uu sharxayo Maxamuud Cabdi Dulyadeyn oo ka tirsan Somali TV of Minnesota.
Sandeere, waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Midtermkan wuxuu uga duwan yahay kuwii hore oo dhan, wuu ka qaalisan yahay, wuu nooga si gaar ah ayuu noogu duwan yahay, oo noogu yahay annaga si important ama muhiimad gooni uu noo leeyahay. Sababta uu leeyahayna waxa ay tahay, waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo soo golooti ah wadanka ku cusub oo marka hore ayuu qoxoto imaaday oo isa soo sharxay rajooyin fiicanna leh, annaga laftirkeennana aan rajaynayno inay guulo aysan weligeed gaarin qof Soomaali ah ama qof soo golooti ah inay gaarayaan hadda noo muuqato. Marka doorashadan waxay noo leedahay muhiimad gooni ah, way nooga muhiimsan tahay kuwii hore oo dhan. Xataa caruurteenna yaryaraha iskuullada aadaysay ayaa waxay daawanayaan dad rool maral ay ku daydaan oo ay arki jireen oo yaqaanaan afkooda oo yaqaanaan dadkooda iyo waxay yihiin, haddana u hiigsanaya meelahan waaweyn hiigsanaya arkaan. Marka iskuulka inay sii aadaan waxbarashada sii dhamaystiraan ayaga ay ku daydaan, annaga laftirkeenna waxaana gashay hayi, macnaha himmad gooni ahaana gashay, wax badanna waa hiigsanaynaa oo guula. Arrintaas weyaan arrinta ay uga duwan tahay, si gooni uga duwan tahay ta kale. Dadka musharaxiinta ee Soomaalida way ka badan yihiin intii hore ee markii hore haweysan jirtay oo kale, aad bay uga badan yihiin.
Tartamayaasha Soomaalida ah ayuu Maxamuud Dulyadeyn sheegay inay ku wareystaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha, si dadka wax soo dooranaya in af Ingiriiska aqoonani ay fariimahooda si wanaagsan ugu fahmaan.
Sandeere, waxaa jira wareysiyo aan ka qaadno, marmar waxaan uga qaadnaa mararkay bilow yihiin oo kale, si gooni gooni ah uga qaadnaa, si dadka bulshada ah ay qofka u qiimeeyaan inta aanay garanayn ayaga oo afkoodii Soomaaliga ku hadlayo, ayaga oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda laga beehan karo wareysiga aan ka qaadno sida uu yahay, iyaga oo Soomaali jacaylkooda iyo dadkan qoxootiga ay kasoo jeedaan Soomaalida ahee gobolka aadka u joogo waxa ay u qabanayaan marka ay soo bandhigayaan ballamaqaadka ay gelayaan waxyaabaha noocaasoo dhan. Marka waxaan wareysi ka qaadnaa si aan isu tusno dadkan musharaxiinta ah ee badanaa aanan dadka meela kajirtirana kanaalo badan ay kala hadlaan aanay jirin, in aan tusno bal dadka oo ay arkaan iska dhaaf dadkeena Soomaalida ee tartamaysa ee kuwa xataa kale cadaanka ayaanu inta wareysi ka qaadna English uga qaadnaa fasirnaa, si dadka ay u arkaan danahooda meesha ay ka dhex arkayaan si ay codkooda ugu ridaan.
Tartamayaasha doorashadu warbaahinta Soomaalida uma adeegsadaan oo keliya inay fariimahooda dadka codaynaya ugu gudbiyaan, ee waxaa sidoo kale ay u isticmaalaan inay isku xayeysiiyaan oo isku baraan dadka Soomaalida ah ee codka ka raadinayaan. Waa sida uu sharxayo Maxamuud Jaamac oo ah tafaftiraha wargeyska The Somali Post oo ka soo baxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Walaaniyo, warbaahinuhu waxay sameeyaan waxyaabo kala duwan. Anaga for example hadda journalkan layirahdo Somali Post waxaa la soo xiriiray dad badan oo dadkaas la doon kamid ah, mid kasta oo kamid ah oo labada xisbiba waxa uu doonayaa inuu ka iibsado xayeysiis journalka lagu qoro oo musharaxnimadiisa si ay u hortagto dadka Soomaalida. Qof kasta waxa ugu horeeya uu rabaa waxa weyaan inuu codka Soomaalida helo, maadaama dad xoogan baadkan oo aad u codeeya Soomaalidu waxay ku faraxsan yihiin, iyo dadka New American oo dhan marka isdiisa noqonka bacdigeed waxay og yihiin in codkoodu wax badan bedeli karo, wayna codeeyaan, waana ka shaqeynayaan oo codeeyaan. marka dadka la doorta ee ku nool magaalada Columbus waxa ay waqti badan geliyaan marka ay gasho tartamayaan oo xilliga doorashadu soo dhawaato inay helaan dad Soomaalida codkooda gaarsiiya. Marka dadka Soomaalida codkooda waa cod lagu xisaabtamo dacadaha Soomaalida waa meesha laga soo gaaro saxansha xariirka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay bulshooyinka soo galootiga ku ah Maraykanka iyo sida ay warbaahintooda ugu adeegsadaan inay kaga hadlaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Tufaax Darajo iyo heeskeedii Yarka Dariska. si fanaanada Tufaax Darajo iyo heeskeedaasi Yarka Dariska ayaan kusoo gabagabeynayna bahayntiin idaacadeed oo idinkii imanaysay v o a tan iyo kulanta dambe. Sidaasi nabadgelyo.
Yeah, I said.